Україна. Вопрос безопасности.
Україна пропонує формулу миру, каб спинити розбуральну російську війну. Вона заключається в гарантиях радіаційної, ядерної, харчової і енергетичної безпеки, а так само в виводі військ у Росії з окупованих українських територій. Про гэта падчас онлайн-выступу на саміце G20 сказаў прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі. Ён прадставіў лідарам вялікай дваццаткі украінскія прапановы з 10 пунктаў, якія павінны спыніць расійскую агрэсію і гарантаваць Украіне бяспеку. Таксама Владзімір Зялэнскі заклікаў не верыць у яўныя гатоўнасці Расіі да перамоваў для завяршэння вайны і патлумачыў, чаму Украіна не можа пайсці на іх зараз.
Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю.
Не варто пропонувати Україні компроміси з сумленням, суверенітетом, територією і незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих намаганняв і світ гэта бачив. І коли Росія каже, що нібито хоче скончити гэтую війну, нехай доведе гэта діяннями. Відавочна, што словам Расіі давяраць нельга і не будзе ніякіх Мінскаў-3, якія Расія парушыць адразу ж пасля іх заключэння. Мы не дамо Расіі перачакаць, нарасціць сілы, а затым пачаць новую серыю тэрору і глабальнай дэстабілізацыі. Упэўнены, што менавіта зараз можна і трэба спыніць разбуральную расійскую вайну. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі ў сваёй прамове на саміце групы 20 некалькі разоў назваў яе G19, намякаючы, што Расію варта выключыць з арганізацыі. Нагадаю, парламент Украіны рыхтуе зварот з заклікам да міжнародных партнёраў выключыць Расію з G20. Украіна ні пры якіх умовах не спыніцца на шляху вызвалення сваіх тэрыторый і не прымае ніякіх кампрамісных рашэнняў, пакуль акупацыйныя расійскія войскі знаходзяцца на яе тэрыторыі. Пра гэта сказаў галоўнакамандуючы Узброеных сіл Украіны Валерый Залужны падчас тэлефонных перамоваў са старшынёй аб'яднанага камітэта начальніках штабоў ЗША Марком Міллі. Па словах Залужнага, умова для перамоваў адна. Расія павінна пакінуць усе захопленыя ёю тэрыторыі. Раней Мілі заявляў, што пасля вызвалення Херсона адчынілася акно магчымасцяў для перамоваў Украіны з Расіяй. Узброеныя сілы Украіны з пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання вызвалілі больш за палову захопленых Расіяй тэрыторый Украіны. Такую выснову апублікаваў Осінт-даследчык Дефмон. Пасля деокупацыі Херсона і зачысткі правага берага Дняпра на поўдні Украіны сумарна вызвалена 52,5% тэрыторыі, што складае амаль 78 тысяч квадратных кіламетраў. У той жа час пад акупацыяй застанецца амаль 71 тысяча квадратных кіламетраў. На працягу 10-11 лістапада Узброеныя сілы Украіны значна рушылі наперад у Мікалаевскай і Херсонскай абласцях. 11 лістапада украінскія спецпадраздзяленні ўвайшлі ў Херсон. За паўгода вайны ва Украіне Расія страціла прафесійнае войска сваіх кантрактнікаў. Цяпер РФ спасылае на вайну непадрыхтаваных, непрафесійных мабілізаваных, у якіх няма матывацыі ваяваць, і гэта на руку Украіне, лічыць палітолог, добраахвотнік спецпадраздзялення ХОРТ Кірыл Сазонаў.
Контрактники, которые воюют на российской стороне, тоже ЧВК Вагнера, не подготовлены гораздо круче, чем так называемые чмобики. Они вооружены лучше, экипированы лучше, но их стало гораздо меньше. Они очень много потеряли своих бойцов на Лисичанске, они очень много потеряли при штурмах Бахмута, они много потеряли в Херсоне. И они компенсируют свой дефицит кадров за счет, простите, уголовников. Это совсем не военные люди. Они угробили здесь контрактную армию. За полгода они положили своих контрактников в Украине. Сейчас они запускают аниматоров, любительскую армию, что гораздо легче. Все, миф о второй армии в мире рухнул. Профессионалов у них все меньше. А командир, какой бы умный и опытный он ни был, с немотивированными, перепуганными, невоенными людьми, он ничего не сможет противопоставить Украине, украинским военным, с их убеждениями, с их верой в то, что они защищают свою землю. Это несерьезно.
У Брэсцкай вобласці Беларусі ваенкамат аб'явіў тэндар на друк бланкаў прадпісанняў для мабілізаваных. Плануецца падрыхтаваць 50 тысяч такіх бланкаў да канца года. Пра гэта паведамілі ў генеральным штабе УСУ. Па словах кіраўніка Украінскага цэнтра бяспекі і супрацоўніцтва Сергея Кузана, гэтая акцыя, як і ўсе іншыя, не будуць мець поспеху, паколькі людзі ў Беларусі не падтрымліваюць мабілізацыю.
Режим
Лукашенко повинен увесь час показывать нечто для Путина. Мовляв, яны рыхтуюцца і прыкладаюць усе намаганні і яшчэ крышку, і беларускае войска ўступіць у вайну супраць Украіны. Цяпер мы маем каля 7 батальёнаў на прымежных тэрыторыях. Гэтага недастаткова для таго, каб атакаваць нашу краіну. Мы бачым зараз рух гэтых бланкаў, але не факт, што іх мабілізацыйная кампанія можа быць паспяховай, хутчэй наадварот. Досвід папярэдні, калі яны ўжо праводзілі мабілізацыйныя мерапрыемствы, паказаў, што людзі не падтрымліваюць мабілізацыю, яны туды проста не ідуць, а дзяржаўны апарат не здольны прыцягнуць дастатковую колькасць людзей. За ўсе свае злачынствы Расія заплаціць ва ўсіх сэнсах, уключаючы рэпарацыі. З гэтага часу гэта воля ААН. Так кіраўнік офіса прэзідэнта Андрэй Ярмак адрэагаваў на праект рэзалюцыі ААН, якім прапануецца ўвесці механізм кампенсацыі шкоды Украіне ў выніку агрэсіі Расіі. 14 лістапада Генасамблея падтрымала праект гэтай рэзалюцыі. За прагаласавалі 94 краіны, супраць 13. Дзяржавы ААН пацвердзілі, што Расія павінна быць прыцягнутая да адказнасці за парушэнне міжнароднага права, у прыватнасці яе агрэсіі, а таксама міжнароднага гуманітарнага права і правоў чалавека. Па дадзеных Кіеўскай школы эканомікі, сума толькі прамых страт, якія нанеслі грамадзянскай і ваеннай інфраструктуры ва Ўкраіне, складае 114,5 мільярдаў даляраў.